რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. სირიის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ჯგუფი, რომელიც ჟენევაში ჩავიდა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, იმუქრება, რომ დატოვებს მას. მოსკოვში აღმოაჩინეს სტრომინკის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა 12 გვამი. თურქეთი აცხადებს, რომ რუსეთმა კვლავ დაარღვია მისი საჰაერო სივრცე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სირიის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ჯგუფის მოლაპარაკებების უზენაესი კომიტეტის დელეგაცია ჩავიდა ჟენევაში გაეროს შუამავლობით მოწყობილ მოლაპარაკებებზე, რომლის მიზანია სირიის კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღება. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი, მიიღებს თუ არა ის მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. როგორც იტყობინებიან, 31 იანვარს ჯგუფის წარმომადგენლები გაეროს მედიატორს შეხვდნენ, მას შემდეგ რაც დაიმუქრნენ, რომ დატოვებენ ჟენევას. მოლაპარაკებების უზენაესი კომიტეტი დამასკისგან მოითხოვს ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ქალები და ბავშვები და ალყაშემორტყმულ რეგიონებში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის ნებართვა გასცეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც გასულ თვეში იქნა მიღებული, მოითხოვს, რომ ყველა მხარემ დაუყოვნებლივ გახადოს შესაძლებელი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ყველა ალყაშემორტყმული რეგიონისთვის, გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული პატიმრები და შეწყვიტოს სამოქალაქო რაიონებზე იერიშები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეთანხმდნენ ჟენევის მოლაპარაკებების შეაფასონ მიუნხენის საერთაშორისო შეხვედრაზე 11 თებერვალს. მოსკოვში აღმოაჩინეს სტრომინკის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა 12 გვამი. ამის შესახებ საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელი იტყობინება. ხანძარს სამი ბავშვი ემსხვერპლა, ერთ-ერთი ჩვილი იყო. ხანძარი შაბათს ღამით მოხდა სამკერვალო საამქროში, რომელშიც წინასწარი მონაცემებით მიგრანტები ცხოვრობდნენ. მეხანძრეებმა ცეცხლის ლიკვიდაცია შეძლეს, მაგრამ მოგვიანებით ჩაინგრა სახურავი. მას მერე, რაც შემთხვევის ადგილზე გვამები იპოვეს, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 2 და მეტი პირის მკვლელობის მუხლით. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება სამართალდამცავ ორგანოებზე დაყრდნობით, ნაპოვნია ცეცხლის გავრცელების 2 მეტი წყარო. ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ხანძრის მიზეზი გახდა განზრახ ცეცხლის წაკიდება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განმაგზობთ გადაცემას. თურქეთი აცხადებს, რომ რუსეთმა კვლავ დაარღვია მისი საჰაერო სივრცე 2 თვის შემდეგ, რაც თურქეთმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო მსგავს ვითარებაში. 10 იანვარს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გააფრთხილა. უკაცრავად 30 იანვარს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ თუკი ის გააგრძელებს თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას, ის პასუხისმგებელი გახდება შედეგებისთვის. ერდოანის კომენტარი მოჰყვა თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ შაბათს რუსეთის Su-34 თურქეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, მიუხედავად რამდენჯერმე გაფრთხილებისა რუსულად და ინგლისურად. განცხადებით ნათქვამია, რომ ანკარამ რუსეთის ელჩი გამოიძახა ძლიერი პროტესტის გამოსათქმელად და საზღვრის დარღვევის დასაგმობად. სამინისტრო რუსეთს ბრალსდებს ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ესკალაციაში. ანკარასა და მოსკოვს შორის ურთიერთობები დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელმაც თურქეთის მტკიცებით მისი საჰაერო სივრცე დაარღვია. საპასუხოდ რუსეთმა თურქეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესა და პრობლემები შეუქმნა მის ტურიზმის ინდუსტრიასა და ვაჭრობას. სექტემბერში რუსეთმა სირიაში საჰაერო იერიშები დაიწყო იმ ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულ ჯარებს ებრძვიან. თურქეთი მწვავედ აკრიტიკებს ასადს. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიიდან. გენდერული ამბებია ეთერში, როგორც გახსოვთ და იცით, ჩვენო ერთგულო მსმენელო ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს ჩვენი მსმენელებისთვის. თუმცა ყავს ასევე მაყურებლებიც, ვიდეოზე იწერება ახლა ჩვენი გადაცემა და შემდეგ შეგიძლიათ ის ნახოთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი იჩვენს ვებსაიტზე და ასევე Facebook-ზე აკრიფეთ გენდერული ამბები ქართულად. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ვართ, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლა ვართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ გენდერულ ამბებს და დღეს გვაქვს, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა, თუმცა არც ერთი არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი. ყოველ დღე არის ეთერში გენდერული ამბები და არც ერთი თემა არ არის, რაც ამ საკითხებს უკავშირდება. შირდება, რაც გენდერულ პრობლემებს უკავშირდება. რამეზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე. და ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ასე ვთქვათ, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რომ ვთქვათ ესეთი ენით, სამეცნიერო ოფიციალურით, თუმცა რეალისტურად ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა გაიტანოს ქალმა თავი და უნდა კონდეს თუ არა საკუთარი შემოსავალი. უნდა იდგეს თუ არა ფეხზე თვითონ და რატომ? რატომ არის საჭირო ეს? მისი დამოუკიდებლობისთვის პირველ რიგში, ხო? და შეიძლება აქ რაღაც ისიც მოყვეს, რომ ვიღაცამ გვითხრას, რომ საერთოდაც დამოუკიდებლობა ქალს რატომ რაში სჭირდება? თუ მას ყავს მეუღლე, მაგალითად, დღეს ორი ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ერთს ყავს მეუღლე, ერთს ჯერ არა. ნუცა ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბის დამფუძნებელი, ეგრეთ წოდებული სტარტაპი, ალბათ ჩვენ მსმენელს ბევრჯერ მოუსმენი, ახლა ეს ასე ვთქვათ, უკვე ძალიან გავრცელდა ასეთი არაქართული სახელწოდება ამ საქმისა, სინამდვილეში ეს გახლავთ დასაწყისი, ბიზნესის დასაწყისი, ხო? აი ამ ორმა ახალგაზრდმა, ახალგაზრდა დამწყებმა მეწარმემ, შეიძლება ხო რომ ასე გიწოდოთ, გადაწყვიტა, რომ დაიწყოს თავისი საქმე. და როგორც გითხარით, ერთ სხვათ შორის ერთ წავს მეუღლე და მეუღლესთან ერთად დაიწყო. ნუცას ჯერ არა, მაგრამ ახლა ჩვენ ქალებზე ვლაპარაკობთ. აი მეუღლემ კი არ დაიწყო ნინო არა, ერთად დაიწყეთ. და აქ ალბათ ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ახლა მე ვიტყოდი, რომ ლომის წვლილი და საერთოდ ხო ის საერთო საქმეში ქალები წამყვანები ვართ ხოლმე ყველასთან უკაცრავად. მოკლედ აი ასეთი ამბებია, დღეს ჩვენ გვინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუცა ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი, ეხლა დაიწყო ეს საქმე. უკვე ბევრი სტარტაპი ჰქონდა ბოლო ხნის განმავლობაში და მინდა რომ ნუცამ ამაზე გვეუბნოს, ვერ ისვენებს და უნდა რომ ქონდეს თავისი საქმე და რაღაც არამარტო საქმე, არამედ რაღაცა წამოწყებაც, რაღაცა რასაც ქვია ზუსტად, ხო, თავის გატანა და ფულის შოვნა. ამით დავიწყებთ ახლა ცოტა ხანში და ვიმეორებ კიდევ მეორე სტუმარი არის ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბის დამფუძნებელი. ნუ ვიცი რომ აი ამ წუთიდანაც უკვე დაგემატა ახლა შენ ნამდვილად ახალი მიმდევრები, ვინც იფიქრებს ჩვენი გადაცემის შემდეგ, რომ სიამონებით თუ ყავს შვილი გამოგატანთ, სამოგზაუროთ შვილებს თუ არა და ნაცნობ მეგობრებს ურჩევს. მოკლედ ესეთი ამბებია. ნუცა ნუცა ჩიკვაიძე გავიცან, იყო უკვე რადიო თავისუფლების სტუმარი დილის გადაცემაში, ვეტყვი ამასაც ჩვენს მსმენელს და გავიცანით ნუცა ფეისბუქიდან და ესეთ ძალიან საინტერესო რამით მივიკპრო ჩვენი ყურადღება, რომ ნუცა წერდა, რომ მე მინდა უცხოეთში წასვლა სასწავლებლად და ფული არ მაქვს და იმის ნაცვლად, რომ თქვათ, ან მშობლებისთვის ეთხოვა, ან წასულიყო სესხი აიღო და ნუ რა ვიცი, მილიონი ისეთი სპონსორი ეშოვნა, როცამ გადაწყდა, რომ მე თვითონ ვიშოვი ახლა ფულსო და დადო თავისი ნივთები Facebook-ზე და ყიდდა ამ ნივთებს. და მე უბრალოდ მახსოვს ჩემი ემოცია, ნუცა ჩემი რეაქცია პირველი, რომ რა თქმა უნდა, აუცილებლად წავალ და ვიყიდი ახლა რამეს, მჭირდება თუ არ მჭირდება, იმიტომ რომ ნუცა უნდა წავიდეს სასწავლებლად. რატო გინდოდა, სად გინდოდა, წახვედი არ წახვედი, ეს ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით. შენ გადაწყვიტე, რომ შენი კუთვნილი ნივთებით მაშინ ჯერ კიდე არისო ესენი შენი ხელით ნაკეთები, ხო? ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. მოდი ამით დავიწყოთ. მაინც ეს ბიზნესი იყო, ხო, ბიზნესია, რა.
კი, თავისთავად ეს იყო პრინციპში ინდიკატორი, რის მერეც საერთოდ რაღაც გაიღვიძა ჩემში ამ რაღაცნაირმა ინსტინქტმა, რომ აი ჩემი თავი აბსოლუტურად ჩემი ძლია იყოს ჩემი მეურვეობის ქვეშ და ამისთვის არც კაცი მჭირდება, არც დედა, არც мама, არც ბებია და არც მთელი ნათესაობა. ეხლა ეს გადაწყვეტილება, ნუ პრინციპში მე გამოვიყენებ ესეც უცხო სიტყვას და ვიტყვი, რომ ბექგრაუნდი მქონდა, რატომაც მე, ანუ რაღაც ისე ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური საფუძვლები იმის, რომ ქალი აი როგორც დამოუკიდებელი არსება შემდგარიყავი, მაგრამ ბევრი რამე მიშლი და ამაში ხელს პირველ რიგში ოჯახი, ანუ თლიანად გარემო, ანუ იმიტომ რომ ადამიანი სოციალური კონსტრუქტია და ჩვენ ხა საუბრობთ ქართულ ქალებზე, რომ ეს არ შეიძლება ასე ზოგად კონტექსტში საუბარი ამ შემთხვევაში.
და ხოდა ქართულ ქალებზე,
აი ქართულ ქალებზე და ჩემ ქართულ ქალებზე ვილაპარაკებ, მე შეიძლება მაგალითად არ გამოვდგე იქიდან გამომდინარე, რომ მე როგორც ქალი თავს დაჩაგრულად არ ვთვლი და დაუშვათ ბევრი ის პრობლემა არ მაქვს, რომელიც დღეს შეიძლება ჩემ თანატოლ ქართულ გოგონებს კონდეთ, მაგრამ ზოგადად მეც შემკულია ბევრი პრობლემა.
ნუ შეიძლებაც უბრალოდ ჩავურთავ, აი უკვე ორი წელია მეც ვუძღობი გენდერულ ამბებს და მეორე ნაწილში კი არ გძლო, არ ხარ შესაძლებელია ზუსტად ისეთ პირობებში როგორიც ხო არის, მაგრამ აი რო არ თვლი და ჩაგრულა.
არა, ამისი ვიბრძოლე რომ არ ყოფილიყო.
არა, სხვაგვარად თქმა მინდა, რომ შესაძლებელია ბევრი ქალი არ გძნობს და ჩაგრულოთ, იმიტომ რომ არც იცის რა მდგომარეობაშია, ხო? აი ეს მინდა რომ აუცილებლად ამას ხაზი გაუსვათ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მე ვფიქრობ დღეს საქართველოს არის ბევრი ქალისთვის ჯერ კიდევ, რომ ან არც იცის რომ არის დაჩაგრულ მდგომარეობაში და აი გუშინ მქონდა სწორი შეხვედრა ერთ-ერთ ასეთ ახალგაზრდა ქალთან, შენსთან, ანატოლთან, სხვათაშორის, რომელიც მითხრა, რომ მე არ მომწონს ეს გენდერული თანასწორობაო, გათესარევი ახალგაზრდა ქალი იყო და მე არ მომწონსო და მე ვერაფერ ვერ ამიხსნა რა მომწონს, ანუ მოკლედ არ არის ესე.
ისეთ ახლა ეს ცოტა კულტურული ფენომენიც არის სამწუხაროდ ჩემი აზრით. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ თავისუფლება ზოგადად მოიპოვება, ესე თავისთან არ მოდის, ეს ქალსაც ეხება და მამაკაცსაც. და მინდა ჩემ თანატოლებს მიმართო, რომ თუ კი ისინი აირჩევენ გზას, რომელიც დამოუკიდებლობაზე გადის და გააცნობიერებენ საკუთარ შესაძლებლობებს, მაშინ არ დაჭირდებათ მეურვე მამაკაცი. ნუ ზოგს აწყობს ეს მომენტი ალბათ, რომ ნუ აი რაღაცნაირად ყავდეს ფინანსური ან რამენაირი მფარველი, ხო? და ესეთი რაღაცნაირად გამჯდარია, მე ხშირად ვატყობ ადამიანებს, რომ ეზარებათ მუშაობა, ეზარებათ რაღაც ნაბიჯების წინ გადადგმა ქალებს.
ქალი ვერ უნდა მარჩინოს, ხო?
ხო, აი ქალებს აქვთ ეს რაღაცნაირად ტრადიციულად მოდის უკვე. ხო, აი ძალიან ხშირად ეხლაც კი ჩემზე პატარა თაობის ბავშვებს უნდა გავთხოვდე და მე რაღაც რაც მინდა მუშაობა და ესეთი სასწაულები, ნუ ეს შეუძლებელია.
და მათი მშობლები კი ამბობენ პატრონს ჩაბარდეს.
ხო, აი ეს მომენტი საოცრებაა, იმიტომ რომ მე მინდა საკუთარ თავზე ვისაუბრო, რა თქმა უნდა, ხა ჩემს ოჯახშიც იყო გარკვეული რაღაც ესეთი სურვილები, ალბათ როგორც ყველა ოჯახში, რომ აი რაღაც გოგო ხარ, ეს არ შეგეფერება, ის არ შეგეფერება, რა ნივთების გაყიდვა მოგინდა, ეს რა მოგინდა, ის
მრავალ მხრივ იყო, სხვა შორის საინტერესო, იმიტომ რომ მრავალ მხრივ ანგრევდა სტერეოტიპებს ეს შენი საქციელი.
კი, იცით როგორ არის,
აი ვაჭრობა დაიწყე.
ხო, აი ეს მომენტია, რომ იმიტომ რომ რაღაც აი ჩვენთან ხო სულ კოალიციები, ან რაღაც ინტელექტუალი პატარა ჯგუფი, ინტელექტუალური ჯგუფები, ესეთი ჯგუფები, ან ახლა ბევრ საზოგადო, ანუ ბევრ ესეთ ვიწრო სოციუმში ვარ, ასე ვთქვათ. და ნუ რაღაცა ზუსტად ვიცი, რომ ბევრმა იფიქრა, რომ ნუ რამ გააგიჟა, ეხლა რა ნივთებს ყიდის, რა გაბარიგდი უკაცრავად ამ სიტყვაზე, გავაჭრდი და ასე შემდეგ. და მე ამაზე მეღიმებოდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს აქვს მიზანი და თან მიტომეს ქალს, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ქალები რაღაც ყოველი შემძლე არსებები ვართ, არ ვიცი, უკაცრავად მამაკაცებია.
კარგია, სწორად გიას ამბობ შენ ამას.
და ანუ აი აბსოლუტურად თავად არის მიზანი. რეალურად ანუ საზოგადოება და სივრცე ყოველთვის იქნება დისკრიმინაციული. ანუ არის ისე თქმა მინდა, რომ არავინ თვითონ არ მოვა თქვენთან ჩემო მეგობრებო და არ მოგიტანთ არც სამსახურს, არც მილიონ დოლარს, არც ერთ ლარს და არც ორ ლარს. თუ რა თქმა უნდა არ მოემსახურებთ მას. ნუ ეს უკვე ადამიანის არჩევანია, ხა თუ ქალს უნდა რომ დაუფასებელი შრომა, რაშიც ალბათ ფეხსაცმელს ან საოჯახო ნივთს მიიღებს, ზღვენად,
ზღვენად,
უკაცრავად. მაშინ კარგით, მაგრამ მე მაგათაც ეს არჩევანი გავაკეთე, უფრო რთულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიწევს ხანდახან მამასთან, ძმასთან და მთელ რიგ.
ხო, აი საინტერესო, ანუ ოჯახში წარმოეწონათ ეს ამბავი?
სიმართლე გითხრათ, ესე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ტოლერანტი მშობლები მყავს და ასევე ოჯახის წევრები, მაგრამ ჩემი დამსახურება მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ
ამისთვის შენ ეს მოიპოვე, ესე არის.
კი, მე მოიპოვე, ესე არისო რა თქმა უნდა, ნუ ხა როდესაც სიგარეტის მოწევა, ესე პირდაპირ ესე საჯარო დავიწყან, ტატუირობა გავიკეთე, ტატუირება გავიკეთე, ანუ როდესაც გადავწყვეტე
სვირინგი როცა
დიახ, უკასრავად მაპატიეთ.
კეთილი. კარგი, მოდი გადავიდეთ ბიზნესზე. ეს სხვა შორს ალკე გადაცემის თემაა და გავაგზავნოთ სხვა დროს ამაზე საუბარი. მოდი ახლა გადავიდეთ აი შენს პირველ ნაბიჯებზე, რომ შენვე გეშოვა, ვთქვათ, რაღაცა არსებო, მინიმუმი და კიდე მიზანი გქონდა და ვთქვათ, ეს მიზანი განგეხორციელებინა. და შენ რა ნივთებიც ქონდა, საჩუქრები, რაღაცა და გადაწყვეტე რომ ეს. აი როგორ წავით დადე ეს Facebook-ზე, ხო?
იცით რა, აი ეს ვიჯექი, უბრალოდ და ვფიქრობდი, აი რა შემიძლია ახლა გავაკეთო, აი ამ წამს, იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანმა ეს ილუზიები და მოიშოროს და იმედები და აი ამ მომენტში ამ წამს მიხვდეს რა შეუძლია და დაიწყოს მოქმედება იმ წამს.
დიახ,
არანაირად ხვალ დღეს. და მივხვდი, რომ ერთადერთი რაც ამ მომენტში მქონდა იყო გარკვეული ცოდნა ენების და სხვადასხვა რაღაცებს, რომელსაც ჭირდებოდა ცოტა მეტი შრომა, რომ მომეპოვებინა, რა ვიცი, მოსწავლე თუ რა თქვია, და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში და ყველაზე სწრაფი ეფექტი ექნებოდა საკუთარი ნივთების გაყიდვას, რომლებიც მოგზაურობების დროს ჰქონდა ძირითადად შეძენილი, ან ნაჩუქარი, ან ნუ რაღაც ესეთი უცხო ნივთები იყო, ანუ ზოგი არც იყო უცხო პრინციპში. და გადავიღე ფოტოები და ესე განვათავსე და გავაკეთე საჯარო ალბომი, ასე ვთქვათ. და მოუწოდე ყველას, რომ ზა დავწერე, აი ვყიდი მე ჩემს ნივთებს იმისათვის, რომ წავიდე ბერლინის კინოაკადემიაში და ვისწავლო.
რა რეაქცია მოყვა ამას?
ძალიან მრავალფერო. ანუ მე გამიკვირდა და გამიხარდა ზოგი ადამიანის დამოკიდებულება ჩემ მოქმედებასთან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უცხო ადამიანებმა სოლიდარობა, ну что-то ситуация, მაგრამ მოვიდნენ და უბრალოდ მითხეს, რომ აი ხა მე ამას ვკიდულობ, იმიტომ რომ შენს ასე ვთქვა, საფულეში აი სიმბოლურად ჩავდო 10 ლარი, იმიტომ რომ მეც ამას გავაკეთებდი და მე სადღაც არ მეყვა ამის გამბედაობა რა, აი ესეთი რაღაცები ხშირად მითხეს ჩემი თაობის ადამიანებმა და უფრო უფროსებმა და ძალიან გამიხარდა, სიმართლე გითხრათ. ну რაღაც გარკვეული თანხა შევაგროვე, ეს 2000 ლარი საკმაოდ ბევრია, იმიტომ რომ
საკმაოდ ბევრია. იმიტომ რომ მახსოვს ძალიან 5 ლარი და 10 ლარი
ძალიან მცირე თანხები, ხო, კი.
ოჯახ, 2000 ლარი და რა ქენი მე წახვედი სასწავლებლად. აა, რაღაცა
საქმე ეს, ვერ წავედი, იმიტომ რომ ეს არ მეყო.
არ გეყო.
მაგრამ რა თქმა უნდა, აი მე ხარ რატომ მინდა რომ გავაგზავნო?
ეს ფული რაში გამოიყენა?
შევინახე. ეს ფული მიდის ბანკში. ამ წამს რაღაც ნაწილი ავიღებ, შევიძინე.
ანუ შენ წასვლაზე, ამ შენ ოცნებაზე უარი არ გიქფა?
არა, რა თქმა უნდა, პირიქით უფრო გაიზარდა ჩემი ოცნება და მე თუ მინდა და ბერლინის კინოაკადემია ახლაც მინდა, ოღონდ ახლა გადავწყვიტე რომ უფრო მყარად წასვლა მინდა და რა თქმა უნდა მე ამ ოცნებას არ დავნებდი თუ როგორც ქვია მიზანს და გადავწყვიტე რომ აჰა 2000 ლარი არ მეყო, ეს სალსახად ცხადი იყო და ესე რა უნდა ოქნა, რა შემიძლია, შემიძლია ეს და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა მცირე ბიზნესი და ეს დაიწყო ესე ჩემ მეგობარი ანანო გარდაფხაძე იყო ჩემთან მოსული, მეგობრისთვის აკეთებდა ესეთ სამაჯურს და რო დავინახე ეს ვულკანის ლავა არის რა, ბუნებრივი ლავა, მე ამისგან გავაკეთე ბიზნესს უთხარი ანუ ჩემ მეგობარს და ნუ თავიდან რაღაც ერთად წადეთ და მე ნუ როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი გზები
გაიყო
სამწუხაროდ, თუმცა ის ახლაც რაღაცებს აკეთებს და მომოღოსიც გააკეთებს, დარწმუნებული ვარ. და აი ანანო რო დავინახე, ანუ როგორ ანანო აკეთებდა საჩუქრად ამას და რო დავინახე, ეს უბრალოდ საჩუქარი იყო. მეთქი მე ამისგან გავაკეთე ბიზნესს. აი ეს უცბად. მივხვდი რომ ჩემი გარკვეული თანხა, რომელიც მე მქონდა შეტანილი ანგარიშზე, უცბად გამოვიტანე, წავედი, გამოვწერე eBay-დან, დავუკავშირდი ჩემ რაღაც მეგობრებს, რომელიც
ეს დეტალები გავაგზავნო, ცოტა ხანში საუბარი ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ მინდა რომ ნინომაც გვითხას ერთი ორი სიტყვა, ხო, მანამდე თქვენის ნებართვით მე მოგასმენთ, ანუ ეს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მარტო ჩვენ ახლა ეს სამი ქალი ცხადი ამაზე არ ვფიქრობთ, არც მარტო ჩვენი ნაცნობ მეგობრები და ასეთი მრავლად ყავს, ბევრი არის ამაზე დაფიქრებული და ისინიც ფიქრობენ, ვისაც უნდა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქართველოში დაახლოებით 1 წლის წინ მოქმედი კერძო კომპანიების ხელმძღვანელებს და ბიზნესმენებს გააცნო ახალი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. შვიდი ნაბიჯი ქალთა უფლებების გაფართოებისთვის გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების მიერ შემუშავებული ესეთი ერთგვარი სახელმძღვანელო გახდა კერძო ბიზნესმენებისთვის და მიზანი კი იყო ერთი მეტი ქალი ბიზნესში, მეტი ქალი ხელმძღვანელთანამდებობებზე, რასაც თქვენ სამომავლოდ გისურვებთ.
და პარლამენტში.
თქმა უნდა, კვოტები და ასე შემდეგ, ხა გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ და პირველ ნაბიჯებზე, აი თქვა ამ წუთში ხო ვერ წავდნენ, არა? ნუ ცედანინო პარლამენტში, მაგრამ ისინი უკვე ფიქრობენ, რომ თავიანთ ფეხზე დადგნენ. ეს არის დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინიციატივასაც ასე ქვია ქალთა უფლებების გაფართოების პრინციპები, თანასწორობა, გზა ძლიერი ბიზნესისკენ. მოდი ჩვენ მოვისმოთ ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა აი ამ თემაზე, სიუჟეტი მოგვიმზადა და გავიხსენოთ, მოდი ეს სიუჟეტი გავიხსენოთ, ეს რაღაც ბიძგსაც მოგცემს, რომ მე გავაგრძელოთ მუშაობა. გოჩას თხოვრო ჩაგვისტო სიუჟეტი.
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შვიდი პრინციპით მსოფლიოში უკვე 800 კერძო კომპანია სარგებლობს. აცხადებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა და მოყავს სამი არგუმენტი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მეტი ქალი იყოს წარმატებული ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ბიზნესი და ეკონომიკა.
First of all, every business needs skilled and talented people.
პირველ რიგში ყველა ბიზნესს სჭირდება გამოცდილი ნიჭიერი და განათლებული ხალხი. ზოგადი ტენდენცია კი არაერთ საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოშიც აჩვენებს, რომ ქალები უმეტესად განათლებულები არიან, მათ ხშირად აქვთ ზოგადი განათლება, რისი გამოუყენებლობაც არ არის კარგი იდეა. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყვნენ ქალები წარმოდგენილი მართვალ რგოლში, ისა რომ მოსაზრებების მიდგომების მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს მაშინ, როცა კაცები, როგორც წესი ძალიან რისკიანები არიან. მოკლევადიან მიზნებზე ორიენტირებულები. ქალები კი პირიქით, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავენ ყველაფერს და მდგრად განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს, რაც ყველა კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია. და ბოლოს, ქალები საქართველოში მოსახლეობის 53% წარმოადგენენ. შეწყვეტების შესახებ გადაწყვეტილებების 80% სწორედ ისინი იღებენ. ვფიქრობ, ეს გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
ის შვიდი სახელმძღვანელო პრინციპი კი, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ კერძო კომპანიებს შესთავაზა, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ საბედაშვილის თქმით, მოიცავს ბიზნესში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას, თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, არადისკრიმინაციული მიდგომების დამკვიდრებას, ამ ინიციატივის გაზიარება და საკუთარი კომპანიის პოლიტიკის ნაწილად ქცევა ბიზნესმენების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.
შეხება დეკრეტულ შვებულებას და დეკრეტული შვებულების შემდეგ დაბრუნებას იგივე პოზიციაზე მათ დახმარებას რო დაეციონ თუ რამე შეიცვალა. პოლიტიკის ქონას კესის ნიშნით შევიწროები სექსუალ ჰარასმენტი ეგრეთ წოდებული ამ თემებზე სოციალურ პასუხისმგებლობას, როდესაც კომპანია აფინანსებს ქალთა სწავლებას, ოჯახის დაავადების წინააღმდეგ გარკვეულ ღონისძიებებს, ეხმარება მსხვერპლებს, ყურადღებას უთმობს საბავშვო ბაღების მშენებლობას, ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას აძლევს თანამშრომლებს, ნებისმიერ განათლებას კეთილ და განსაკუთრებით ქალებს, თქვა რთულ დროს. და მეშვიდე პრინციპი არის უკვე უშუალოდ მონიტორინგი და ანგარიშგება თუ რა გაკეთდა.
გვეუბნება თამარ საბედაშვილი. იმ რამდენიმე კაცს შორის, რომელიც 9 დეკემბერს გამართულ ამ შვიდსაფეხურიანი სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას ესწრებოდა, იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც. მისი თქმით, სხვადასხვა გამოკვლევებით დადასტურებულია, რომ ქალების ჩართულობითა და წარმომადგენლობის გაზრდით განვითარება ქვეყნებში შესაძლებელია მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდა საშუალოდ 15-დან 35%. თუმცა მისი თქმით, საქართველოს პარადოქსების ქვეყანაა და სხვა გზას ირჩევს. გიორგი ქადაგიძემ 90-იანი წლები გაიხსენა, როდესაც უცხოეთში სამსახურის შოვნის მიზნით ქვეყანა არაერთმა ქალმა დატოვა და მათი უმრავლესობა დღესაც ისევ ამ გზით უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფულით არჩევს საქართველოში დატოვებულ ოჯახებს. ქალის ამ გამოკვეთილი როლის მიუხედავად, საქართველოში ქალთა მონაწილეობა მათი წარმომადგენლობა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე ჯერ ისევ ძალიან დაბალია. ამ ფონზე საინტერესოა ჩავხედოთ ციფრებს, თუ რამდენია სწორედ ქალების წილი უცხოეთიდან საქართველოში გამოშვებულ ჯამურგზავნილებში.
ჩვენი დათვლით, ქალების წილი ჯამურგზავნილებში არის დაახლოებით $800 მილიონი. ეს არის საქართველოს ეკონომიკისთვის სპილენძის, სამკურნალო საშუალებების, ხორბლის და შაქრის იმპორტი ერთად აღებული. ეს არის ფერაჩენადნობი, თხილი, ღვინო და მინერალური წყლის ექსპორტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შინაგან საქმეთა თავდაცვის და საგზურათულების სამინისტროების ბიუჯეტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთი წლის მთლიანი საპენსიო ფონდი.
იმის ხაზგასასმელად თუ რა ვითარებაა საქართველოში გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ერიკა კვაპილოვამ ამავე შეხვედრაზე 2014 წლის ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებული მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის ანგარიშიც მოიშველია, რომელიც ყოველწლიურად აფასებს ქვეყნებში გენდერული თანასწორობის მხრივ არსებულ ვითარებას. ამ ანგარიშის თანახმად 152 ქვეყნიდან პირველ ადგილზე ის ქვეყანა გადის, რომელშიც ზოგადი მდგომარეობა გენდერული ბალანსის თვალსაზრისით საუკეთესოა. წლევანდელი მაჩვენებლით საქართველო მდგომარეობა ოდნავ გაიუმჯობესა და შარშანდელი 86 ადგილიდან 85 ადგილზე გადავიდა. ერიკა კვაპილოვა შეფასებით ეს კარგიცაა და ცუდიც, რადგან ერთი მხრივ ამ მაჩვენებლის გამოსწორებისა და წინსვლისათვის სივრცე არსებობს, თუმცა ცუდი მხარე ის არის, რომ ეს მაჩვენებელი არ არის საუკეთესო პოზიცია მსოფლიოში. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ პრინციპებს მიესალმება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, თავადაც მეწარმე ნინო ზამბახიძე. თუმცა პარალელურად იმ პრობლემებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელთა წინაშე რეგიონში მცხოვრები ქალები დგანან, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც საკუთარი საქმის წამოწყებას გადაწყვეტს. ნინო ზამბახიძე ფიქრობს, რომ წარმატებული კარიერისათვის საქართველოში ქალებს სხვა წარმატებული ქალების მაგალითები სჭირდებათ. ასეთი მაგალითები კი ქვეყანაში ან თითქმის არ არსებობს, ან ქალი წარმატებული ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არის წარმატებული მამიშვილი ან წარმატებული ბიზნესმენის მეუღლე.
ეს ადამიანები იხლებიან რეალურად წარმატებულებად, რაც ძალიან ცუდი არის ჩემი გადმოსახედიდან, იქიდან გამომდინარე, როდესაც ბავშვობიდან ეუბნები შენ შვილს, რომ მე მინდა შენ გამოხვიდე მხოლოდ ბიზნესმენ კაცებზე გაქ ორიენტირი აღებული და არ არსებობს ქალი მოდელი, რომელსაც ეტყურა მე მინდა რომ შენ ესეთი ქალი გამოხვიდე. ეს პრობლემა პირველი რაც არის უკავშირდება თავიდანვე განათლებას. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ალბათ კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო, რეალურად მიდგომა მშობლების შვილის მიმართ, განსაკუთრებით თუნდაც იმ კუთხით, რომ განათლება უნდა მიიღოს ბიჭმა, გოგო მაინც გათხოვდება. დაძმის ურთიერთობა გნებავთ, გნებავთ მამაშვილის ურთიერთობა, რომ ქონება ეკუთვნის ბიჭს, გოგო მაინც გათხოვდება.
როგორია ასეთი დამოკიდებულების, ან უფრო სწორედ უკვე კულტურაში გადასული ასეთი მიდგომების შედეგი რეალურ ცხოვრებაში?
ქალები იქიდან გამომდინარე, რომ არ გააჩნიათ საკუთრება და ქონება, ბანკიდან სესწორი იღებენ, რომ საკუთარი ბიზნესი წარმოიწყონ. რეალურად აი ხა რასაც გადავხედეთ, 15000 მსესხებლიდან სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომელიც დღესდღეობით პრიორიტეტულია, მხოლოდ 340 ქალი იყო, რომელმაც სესწორი აიღო, და მნიშვნელოვანია ის, რომ 340-დან 225 იყო სომხური და აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობა, რომლებსაც სესხი მიეცათ.
ნინო ზამბახიძე ასევე ამბობს, რომ თუ დღეს რომელიმე რეგიონში რომელიმე ქალი ან ქალთა ჯგუფი მოტივირებული და წარმატებულია, ეს მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება და არა კერძო სექტორის. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა ბიზნეს ლიდერს დაფიქრდნენ ქალების შესაძლებლობებზე, შეცვალონ მათი კუთვნილი კომპანიების პოლიტიკა და ქალებს მისცენ თავის უკეთესად წარმოჩენის შანსი. მათი მაგალითი შეიძლება გადამდებიც აღმოჩნდეს.
ესეთი საინტერესო სიუჟეტი მოვისმინეთ. ძალიან ბევრ რამეზე იყო აქ საუბარი, აი სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ყველაფერზე ვერ შევჩერდებით. თქვენი კონკრეტული მაგალითი გვინდა ამ შემთხვევაში? ამიტომ მე ხა ნინო შანშიაშვილთან გადავალ სიტყვით და ვთქვით, რომ ნინომ და მისმა მეუღლემ დააფუძნეს მოგზაურ ბავშვთა კლუბი. ეს საინტერესოა, რომ მეუღლესთან ერთად ამ ახალგაზრდა წყვილმა გადაწყვიტა, რომ თვითონ დაამდგარიყო ფეხზე. სიუჟეტში ჩვენ მოვისმინეთ და ვიცით რომ ისედაც ხო კიდევ ერთი დადასტურება იყო ხა უკვე კვლევის სახით, რომ ოჯახში საერთოდ განწყობა ასეთი არის, რომ აი ბიჭმა უნდა გააგრძელოს ბიზნესი, ხო თუ მამას ბიზნესი აქვს, ბიჭს უტოვებს ამას, რა თქმა უნდა, თუ ყავს, თუ არ ყავს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ ბიჭია გამგზერებელი. აი ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ამაზეც, კვლევაც გვაჩვენებს, რომ ფიქრობენ იმას, რომ სწავლაში უფრო ბიჭს შეუწყონ ხელი, იმიტომ რომ ის მარჩენალი უნდა იყოს მეორე ოჯახის და მართლაც მასზე ძალიან დიდი ნახი მოდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი თქვენ ოჯახში როგორ არის? მოდი დავიწყოთ თქვენი სტარტაპით, ეგრეთ წოდებული თქვენი ასეთი ახალგაზრდული ბიზნესით. რატომ დაიწყეთ და მერე გააყოთ, ესე ვთქვათ, აი რატო უნდა და დამოუკიდებლეს აქვია?
ლევანი.
რატო უნდა და თავის ფეხზე დადგომა და დამოუკიდებლობა ლევანს და რატომ გინდოდა შენ?
კი ბატონო, გასაგებია, პირველ რიგში იმით დავიწყებ, რომ ჩემს ოჯახში, ანუ мама ჩემის და ჩემის და ჩემი დაძმების ოჯახში ცოტა სხვა სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ უფროს თაობას ჰქონდა ამ პრობლემებთან, ამ შეეჯახა ამ პრობლემებს თავის დროზე, ამიტომ ჩვენ უკვე ორი ძმა ვართ, ჩვენ უკვე სულ სხვა რეალობით გავიზარდეთ ჩვენთან საერთოდ არ ყოფილა არანაირი განსხვავება, იმიტომ რომ გოგო არიან თავიდანვე ცდილობდნენ რომ ის შეცდომები, რაც თავის დროზე უფროსებმა დაუშვეს, ჩვენთან აღარ განმეორებულიყო.
ანუ მათ ჰქონდათ, მათ იწვნიეს თავიანთ თავზე,
კი, გამოცდილება ჰქონდათ უკვე ამ
რაღაცა თაობების შემდეგ იწვნება. კეთილი, ძალიან კარგი. მას შენ მშობლებსაც უნდათ რომ შენ ფეხზე მდგარიყავი, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ჰქონდა.
კი, ანუ საერთოდ არ არის განსხვავება ამ საკითხში, ჩვენთან დები არ ვართ ძმებზე უფრო განსხვავებულები და არანაირი განსხვავება. 4 2 და 2 და
ძალიან კარგი.
ამიტომ მე დიდად არ გგრძნობ ახლა თავს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ მე და ჩემმა მეუღლემ ბიზნესი და არავის სხვანაირად არ აღუქვამს ჩვენს გარშემო, მაგრამ ნუ რეალურად ხვდები რა ხდება. რა რეალობაც არის საქართველოში.
ანუ ხვდები რომ შენ გვერდით გასაგებია ეს ოჯახი, ჩვენ ერთ კონკრეტულ ოჯახზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ
ტენდენციებზე.
კი ბატონო, მაგრამ ამიტომ მაინტერესებს შენ რა სიტყვა, აი შენმა გარემომ ამას ვთქვათ როგორ შეხედა? მათ ჩათვალეს თუ არა, რატომ არ თქვის რომ ლევანმა დაიწყოს კაცო და შენ მიეხმარე? აი ამაზე ვისაუბროთ ზუსტად ერთი წუთის შემდეგ და ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებ საუბარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებით. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ გენდერული ამბებია ეთერში FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლება ეთერში. ნუცა ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი, აი ხა დაიწყო ეს საქმე და ცოტა ხა მუშება და მეც ასე ავანსებს ვაძლევ როგორც დიზაინერს, ანუ აკეთებს სამკაულებს ბიზნესისთვის. არის ჩვენი სტუმარი და ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბის დამფუძნებელი. მე ნევა შეხმაძე ვარ, ხმისრიშ ზორკი, გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ ვაგზელებ საუბარს ნინო შიმშიაშვილთან გავწყვიტეთ. ნინო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, აი როგორ დაიწყეთ, ხო? აი როგორ იყო, ვის მოუვიდა თქვით რომ მეუღლესთან ერთად დაიწყეს ბიზნესი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბი? ძალიან საინტერესო ჟღერს. საიდან მოგივიდა თავში ეს მოგზაურ ბავშვთა კლუბი? იშოვება თუ რა ფული ამ საქმეში საერთოდ და ვის ინიციატივა იყო შენი თუ მეუღლის? ხო,
ბიზნესი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ჯერჯერობით, იმედია რომ გახდება ბიზნესიც ესეთი ფულის მომტანი. ნელ-ნელა მოგვივიდა ეს იდეა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ რო გვიყვარს ლაშქრობები, შვილები რო ყავდა, გაგვიჩნდა, შეგვეძინა, გვინდოდა მათ ერთად ლაშქრობებში სერული, არ დადიან მოკლედ ბავშვები ლაშქრობაში, ამიტომ ნელ-ნელა დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, ჩვენ გაგვეკეთებინა ესეთ რამე, პირველად გვეტარებინა ბავშვები ლაშქრობაში. ანუ ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა, ორივეს მოგვივიდა ეს იდეა, არ ყოფილა რომელიმე, უბრალოდ ერთხელ უბრალოდ ლევანმა გაიღვიძა და დაესიზმრა ეს იმ დღეს წავედით და იურიდიული პირი დავაარსე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ იდეამდე ნელ-ნელა მივედით ორივე ერთად. არაფერი განსაკუთრებული.
რატო თქვენ თვითონ დაადიოდით ლაშქრობებში?
კი, ჩვენ თვითონ დაადიოდით ლაშქრობებში. დავდივართ სულ ლაშქრობებში.
მარშრუტები იცით თუ აი რატო ჩათვალეთ, რომ ეს ის ბიზნესია, რომელიც თქვენ კარგად გამოგივათ?
ხო, იმიტომ რომ შეხება გვაქვს ხშირი ამ ყველაფერთან, იმიტომ რომ ბავშვებთანაც უკვე შეხება გვაქვს. ჩვენი შვილები რო დაკავდა ლაშქრობაში, სპეციფიკას მივხვდით, ბავშვები ლაშქრობაში სხვანაირად რომ დადიან დიდებისგან განსხვავებით, რა ჭირდებათ, როგორ ჭირდებათ და ასე შემდეგ. არ მგონია ხო რომ ბევრ ადამიანს შეება არ გამოვიდეს, უბრალოდ რატომღაც არ არის, არავინ არ დაფიქრებულა აქამდე. ამაზე ჩვენ დავფიქრდით, გვინდა უფრო კარგი საქმის კეთება უფრო გვინდოდა ვიდრე ფულის შოვნა. ამ გვაქვს კიდე სხვა იდეებიც, გვაქვს ნიშნის ტურიზმთან დაკავშირებით და იმით უფრო ფიქრობთ, რომ ფული შეიძლება ვიშოვოთ. ეს სიმძენად არ არის ამაზე ორიენტირებული.
თუმცა ფასიანია, თუმცა ეს ბიზნესია.
კი, თუმცა ბიზნესი არის, გვინდა რომ უფრო ფართო ბიზნესიც გახდეს, მუშაობთ ამაზე ყოველდღიურად. და
ანუ რა არის, მაინც რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა, თქვენ დაგყავთ სალაშქროთ ბავშვები Facebook-ზე, გახსენით გვერდი და ანუ კონტაქტი, როგორ აგროვებთ ჯგუფს, პრაქტიკულად როგორ
Facebook-ით ურთიერთობთ, როგორც რა ვიცი, თანამედროვე სამყაროში ახლა ალბათ ყველაზე მეტად Facebook-ით ურთიერთობენ ადამიანებთან. Facebook-ით თუ აკეთებთ ყველაფერს, სარეგისტრაციო ფორმა გვაქვს, ფორმალური ყველაფერი არის Facebook-ზე მოკეთ. ყველა ინფორმაცია, ყველანაირი.
ხო, მე ვნახები ხარ თქვენ Facebook-ის
სარეგისტრაციო ფორმა ისება მშობლის მიერ, მე ჩვენ უკავშირდებით და ჯგუფი თქება, მიდივართ ლაშქრობაში.
ძალიან მაგარია. აი მშობლის მიერო თქვით, იმიტომ რატომ მივაქცია ყურადღება აი ამ ბიზნესს, სწორედ განსაკუთრებულად, რომ ძალასაპასუხისმგებლო ბიზნესია. წაიყვანოს ხვისი შვილები სალაშქროთ, ხო? აქ მშობლებთან კომუნიკაცია კიდე ცალკეა, ცალკე უნდა შეგეძლოს ბავშვთან ურთიერთობა. აი ესე ძართული.
ანუ მარტო ბავშვებთან დაკავშირებით ლაშქრობები არ არის ესეთი, არ ვართ პირველები, ვინც ცოტა ესეთი პასუხისმგებლობით, მაგრამ ნებისმიერი
სკოლა ხო?
სალაშქრობი ეს ცოტა, ანუ დიდებიც კი რო დაყავთ ლაშქრობაში, ცოტა ზერელე დამოკიდებულება არის და ჩვენ უფრო პასუხისმგებლობით ვეკიდებით.
ძალიან კარგი და აი რამაში რას გულისხმობ ზუსტად, ამიტომ ეს არის ჩემი კითხვა.
ანუ ყველაფერი მოგვარებული გვაქვს ჩვენ თვითონ, ყველაფერს აბსოლუტურად ჩვენ თვითონ აგვარებთ, არაფერზე ზრუნვა არ უწევს მშობელს, ბავშვს მითუმეტეს, თავიდან ბონდე დაზღვევიან, სკვებიან, კარვი, მოკეთ აღჭურვებიან ყველაფერიანად არის ჩვენს თავზე გვაქვს აღებული.
კარვებით მიყავთ და არასასტუმროებში, ხო?
არა, არა, კარვებით მიდივართ, ხამე გძინავს კარვებში, საძილეთ ტომრებში.
დაზღვევაში რას გულისხმობ?
ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჩოვლებრივი, ჩოვლებრივი, არაჩოვლებრივი ლაშქრობაზე მორგებული სპეციალურად დაზღვევა არის.
სად იყავთ? პირველი ჯგუფი სად გაიყვანეთ? მოგვიყევი.
პირველი ჯგუფი მანგლისში ყავდა, ერთ წელი გავა უკვე მალე, მარტის ბოლოს.
რამდენი იყო ბავშვი?
5 თუ არ ვცდები, 6-დან 6. 8-დან 16 წლამდე ბავშვები არიან ჩვენ სკოლაში, მაგრამ ნუ 16 წლის ბავშვები არ ყოლია, ჯერთო დიდები არიან. 8 წლიდან 14 წლამდე ბავშვები დაკვრა.
და აი რამდენი? თითო ლაშქრობაში და რამდენი წელი ასე ბჭყალებში რომ ვთქვა ამ ბავშვებს?
5-6 ბავშვი მიყავს, 2 მიყვებით, თუ უფრო მეტი ბავშვი არის შესაბამისად მეტი ინსტრუქტორი მიყვება. ძალიან დიდი ჯგუფები ჯერ არ ქონია. 7 ბავშვზე მეტი არ ყოლია ჯერ წაყვანილი.
ნუ და ზუსტად ხა ფასნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ გვინდა ხა მას რეკლამის სახე მიეცეს, მაგრამ ძვირია თუ არა აი დღევანდელი ცხოვრების მიხედვით საზოგადოდ რო ვთქვათ?
არ არის ძვირი. ნამდვილად ძვირი არის.
ჩვეულებრივ საშუალო ოჯახს შეუძლია რომ შვილი თქვენთან გამოსულიყო.
ანუ ვინც ლაშქრობასთან ოდნა მაინც შეხება აქვს, ის ხვდება რა სპეციფიკა არის, რა რისკეთება გვიწევს ჩვენ იქ და ყველა გვეუბნება რომ პირიქით როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს ამ ფასად. მაგრამ ნუ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ხო ძვირიც არის, იმიტომ რომ
კარგი. კიდე თუ არა რომ ეს იყოს თქვენი ცხოვრების საქმე.
კი, რა თქმა უნდა. ეს და ისაც ისიც, რასაც ახლა ვაპირებთ ზაფხულიდან ტურისტული ზონის გაკეთებას ვაპირებთ რაჭაში.
აჰა.
ანუ ესეც რა თქმა უნდა გვინდა მაგისთვის დავიწყეთ ეს ყველაფერი, რომ გახდეს ჩვენი ცხოვრების საქმე, ჩვეულებრივ რუტინულ სამსახურებს შევეშვათ.
სპეციალობით რა ხართ შენდა ლევანი?
მე იურისტი ვარ, ლევანი მუსიკოსია, კონსერვატორია აქვს დამთავრებული.
აჰა, და ამას უნდა შეეშვათ და გახდეთ მოლაშქრეთა?
ლევანს არ უნდა რომ შეეშვათ. მე მინდა ხო რომ ჩემს, ანუ ლევანი მუსიკოსობას ხო არ უნდა რომ შეეშვათ, მაგრამ მაგის გარდა რა თქმა უნდა ხებს ამ ვერ სხვადასხვა რაღაცის კეთება უწევს.
აჰა. ანუ როგორი მუსიკოსია, ინსტრუმენტალისტი?
გიტარისტი.
ანუ მაშინ ეს ლაშქრობაში შეიძლება დახვეწოს თავის ხელოვნება არ შეუშლის ეს?
ანუ ხო, ლევანს ჯგუფი აქვს, კიდე ორ ჯგუფში უკრავს. თავისი საქმეც აქვს, რომელიც უყვარს, მაგრამ ფულს კიდევ შოულობთ იმ სამსახურებით, რომლებიც ჩვეულებრივი რუტინული სამსახურები არის.
ანუ გაქვთ სამსახური. ეს არის სამსახურთან ერთად თქვენი საოჯახო ბიზნესი. კეთილი, ძალიან საინტერესო, ამას კიდე დაუბრუნდებით. ესეც ძალიან საინტერესო ფორმაა და სერიოზული ნაბიჯი და მოუკიდებლობისთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს სამსახური არ გაძლევთ, ხო, იმის შესაძლებლობას, რომ მართლა იგრძნოთ დამოუკიდებლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შენი უფრო გაინტერესებს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ. ძირფასე ნინო, შეგახსენებთ ნინო შანშიაშვილი გვესაუბრებოდა ახლა და მე ვბრუნდები ნუცა ჩიკვაიძესთან. ნუცა, აი ჩვენ ამ დავქალის დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობდით და ბიზნესსაც იმიტომ განვიხილავთ ახლა, ანუ საქმეს რაღაც მომგებიან საქმეს, რაც მას ეკონომიკურ სიძლიერეს მოუტანს. ჩვენ ქალთა ეკონომიკურ გაზრდებაზე ვსაუბრობთ ახლა. რატომ არის ეს საჭირო? აი რატომ უნდა იყოს შენ ძლიერი ეკონომიკურად? თუ შეიძლება ვთქვათ, ყავდეს კაცი ან мама ან რა ვიცი ვიღაცა, ვინც ვთქვათ ხელ შეგიწობს, მაგრამ ჩვენ მაინც ქალებს გვინდა რომ ჩვენ ფეხზე ვიდგეთ. რატომ?
ჩემი აზრით პირველი ნაბიჯი ქალის, ასე ვთქვათ, ამ ტრადიციული ციხისგან შეიძლება მოითქვას, ცოტა უტრირებულია, მაგრამ განთავისუფლებისაკენ არის ეკონომიკური თავისუფლება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებმაც უნდა იზრუნოს ამაზე, მაგრამ თუ სახელმწიფო არ ზრუნოს, ამიტომ ქალებმა უნდა დაასწრონ თავისი ინიციატივით და მე როგორი აიზრუნო სახელმწიფო, რომ ქალებისთვის ასე თქვა გაზარდონ სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ, ნუ გასაგებია რომ ქალი 9 თვის განმავლობაში ამ სადეკრეტო პერიოდში უკმია და თვითონ სხვადასხვა ევროპაშიც კი მე იქ ცხოვრობდი და ზუსტად ვიცი რომ ურჩევნიათ კაცი აიყვანონ სამსახურში, იმიტომ ის სადეკრეტო პერიოდი ქალი ფაქტურად ინახავენ ადგილს და ფულს კარგავენ და ასეთ ბიზნესმენს არ ჭირდება ასეთი პროდუქტი, ასე თქვა, რომელსაც ამუშავებს, მაგრამ ეს უნდა შეიცვალოს ცალსახად, განსაკუთრებით საქართველოში. იმიტომ რომ ქალმა, ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა აირჩიოს უნდა თუ რა საერთოდ ოჯახის ინსტიტუტი. იმიტომ რომ გასაგებია რომ ზოგს უნდა და ზოგს არ უნდა, ხო, მაგრამ ამის გამო ოჯახი არ უნდა შექმნას, რომ ის შენახული იყოს ვინმეს მიერ. ანუ ის უნდა მივიდეს ჩემი აზრით იქამდე, რომ ის იყოს ფინანსურად დამოკიდებელი და თუ კი ვინმე უყვარს და უნდა მასთან ურთიერთობის გამო იყოს და არა იმიტომ რომ
ის იქნება ჯერ კიდევ ოჯახები სწორედ იმიტომ რომ თავი გადაირჩინონ ქალებმა, ხო?
კი, იმიტომ რომ წეგან სიუჟეტში
რაღაცა უკიდურესი სიღატაკეც რო ვიცით ჩვენ შეგხვედრია ესეც რომ
თბილისი ხომ არ არის მარტო, ეს არის ჩვენ რატომღაც სულ თბილისზე ვართ ორიენტირებული.
თბილისიც არის სოციალურად ძალიან შეჭირებული ადამიანთა.
სულ ისიც რა არის რომ მხოლოდ სოციალურ შეჭირებული ადამიანები არაკეთებენ ამას, ანუ სხვადასხვა შეფუთვა აქვს ქალის ეგრეთ წოდებულ გაყიდვას და სამწუხაროდ ქალები ამას მიჩნევენ.
ეს კიდევ ცალკეთე მოვლოდ, ჩვენ იმას ვამბობთ რომ აი როცა ადრეულ ქორწინებებზე ვსაუბრობთ, იქ ეს თემაც წინ წამოიჭებს რომ ხანდახან აი იმიტომ რომ წავიდეს ოჯახიდან თავი დააღწიოს თქვათ იქ ოჯახურ ძალადობას, სიდუხჭირეს და მე ერთი ვაიდან მეორე ვულში ვარდება. მოდი ახლა ჩვენ აი ეს ერთი კი ბატონო, აი კიდევ რა არის? აი რატომ თუ თქვათ არის აი ძალიან თქვენი ოჯახი ხო არ არის ასეთი, არა? ყველაფერიც გეკნებოდა მაგალითად, ნუცა არც ნინოს ოჯახია ასეთი. ამის მიუხედავად შენ გინდა დამოუკიდებლობა და შენი ასე ვთქვათ უზრუნველყო, ის რომ შეგეძლო შენ თავის უზრუნველყოფა.
აი გეტყვით რატომ? მე ვფიქრობ რომ ადამიანმა უნდა ისწოროს სრულყოფილი ცხოვრებით და რაც გულისხმობს საკუთარ საქმეს, საკუთარ შემოსავალს და საკუთარი ცხოვრების თვითონ განკარგვას. ქალი, რომელიც დამოკიდებულია მამაკაცზე, ნებისმიერ სხვა სუბიექტზე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ეს დედა, мама თუ ქმარი თუ ძმა, ის აუცილებლად ითვალისწინებს და უწევს კომპრომისზე წასვლა. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ქალს არ უნდა სჭირდებოდეს კომპრომისზე წასვლა და პირველი ნაბიჯი, რითაც ის თავისუფლებისკენ ბრძოლას იწყებს, არის ფინანსური და ეკონომიკური დამოკიდებულება. და ამისთვის უნდა გააკეთოს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეხა ყოველს არჩევანი არ არის, ეს ურჩევნია ზოგს, რომ იჯდეს და ვიღაცას ემსახუროს ან იყოს დამორჩილებული და ზოგ მომართლაც არის ის ეს, თუნდაც იგივე რეგიონებში, მაგრამ საბედნიეროდ 21 საუკუნე არის კომუნიკაციების და ასე ვთქვათ ტექნოლოგიების ერა, როცა შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ ქალებსაც, ნუ მე არა, მაგრამ უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფოც უფრო არა პოპულისტური მიზნებით, არამედ რეალურად, იმიტომ რომ ქალი არის უდიდესი რესურსი, რომელსაც დღეს საქართველოს კარგავს, თუნდაც ნებისმიერი ქალის სახით რა, მე აბსოლუტურად და მე მჯერა რომ ქალები მოახერხებენ იმას, რასაც ვერ ახერხებდნენ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ
აი შენ მაგალითს დაუბრუნდეთ, აი შენ რა მოახერხებ? ამე ორი ახალი ეტაპი დაიწყო, ვერ მოაგროვე იმ პირველით, რაც გინდოდა გეგონა, რომ ეს გაამართლებდა, ხო? რაც კი გქონდა ყველაფერი გაიგე.
აბსოლუტურად,
მაგრამ ვერ მოახერხე. მაშინ აი შემდეგი ნაბიჯი რა იყო?
აი შემდეგი ნაბიჯი იყო პირველ რიგში არ დავნებდი. აჰა. იმიტომ რომ ჩემ გასაკეთებ, მოკლედ ჩემ მე მაქვს ჩემ ცხოვრება, ჩემ საცხოვრებელ, ჩემს გასაკეთებელ, სხვა ვერან ვერ გააკეთებს. ამიტომ მოძებნე მეორე ასე ვთქვათ გამოსავალი და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ეს აქსესუარები, ტიბეტური ხელნაკეთი, თილისმები, მთელი თავის რა ვიცი, უამრავი რაღაც ფუნქციებით და ასე შემდეგ თილისმებით და
შენთან მოგწონს, კარგი იგი.
ძალიან კი, მოვიყიდდი იმიტომაც გავაკეთე.
და როგორ დაიჯრა ეს საქმე, იყიდება?
კი, სხვადასხვა ის იყიდება, იცით, მაგრამ თავიდან აი ძალიან ეს იყო, ცოტა რთული იყო, ბევრს არ ჯერდა საკუთარ ოჯახშიც კი ჩემ, ნუ რაღაც ისე მიყურებ, ხა კარგი რა ქვეები და ვის უყვარს ქვეები და ნუ იცი რა პროდუქციას მიწოდება ჭირდება თავისებური ხო, იქ შეფუთვა, იქ ლოგოს დამზადება, ყველაფერს მე ვაკეთებ აბსოლუტურად. ნუ მეხმარებოდნენ ნანანო და მაია, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ამჟამად უკვე სხვა საქმით დაკავდნენ. და ესე ჯგუფად ქალები, ესე ვაკეთებდი დამშვენიერ ნაწარს, რომელიც შეგიძლიათ მე Facebook-ზე ნახოთ.
კეთილი, ისე რა კითხვა დამებადა, ნინოს დამეთანხმება, ძალიან მომრავლდა სწორედ აი ახალგაზრდა ქალებში ასეთი ტიპის ბიზნესი, აი სამკაულების კეთება, შექმნა, დიზაინერობა, ეს ასე ვთქვათ გამოყენებითი ხელოვნება ქვია ამას არა. ეს ან მომრავლდა. ამის მიუხედავად, ანუ ბაზარზე კონკურენცია დიდია. თუ არ გიგზნია ეს კონკურენცია?
იცით რა, არ მიგზნია და იმედი რომ დიდი იქნება და მომბაძავს ბევრი ჩემ ხელადამიანი.
სწორედ ქალები არიან ძალიან ხშირად, თქვათ აი ასეთი ნაწარმის.
არა, ბევრი არის პრინციპში ქვები და ეს ძირფასი ნახევრად ძირფასი ქვები, მაგრამ ანუ ის აქსესუარები, რასაც მე ვაკეთებ, არც ისე ბევრია. ანუ ნუ ჯერ არ ახალია, ასე ვთქვათ. და დარწმუნებული ვარ, ბევრი დაინტერესდება ამით.
მესმის, ანუ ჩემი კითხვა სხვა არის ხა, ნუ გადადიხარ რეკლამაზე.
არა, რეკლამა არ გადავდივარ. თვითონ ადამიანი დაინტერესდება რომ გააკეთოს, სწორედ
მე ის საყარელო. ა მე რა მაინტერესებს რომ აი თუ ამის მიუხედავად რომ აი სწორედ ასეთი ტიპის საქმიანობით არის ბევრი დაკავებული, უნდა რომ ამით მოიპოვოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ქალმა, არის თუ არა ის სწორედ აი ეს უნდა დაფიქრდეს აგანგებოთ რა ტიპის ახალი საქმე წამოიწყო, რა ტიპის სტარტაპი, თუ აი ასეთ ჯერჯერობით აი ახაც კი რაც პირველი გამიგია ყველაზე ხშირად ეს არის, ახაც კი არის შესაძლებლობები.
იცით როგორ არის, უნდა დაფიქრდე. მაგრამ ხა იმდენი არ უნდა იფიქრო რომ არ იმოქმედო, ანუ ჯობია რომ იმოქმედო და თან მოქმედების პროცესში მიხვდე რომ აა ეს არ გამოდის, ესე კი სხვა რაღაც უნდა გავაკეთო, ანუ არაფერი არ არის ისეთი, ხო, ნუ დაიწყებ.
დიდი მადლობა. ანუ შენ რომ აღმოაჩინო ეხლა, რომ აი აქ არის შენი ასე ვთქვათ საზღვარი, აქამდე ეს მოახერხე, მაგრამ ეს უკვე აღარ მუშაობს, ხო? შენ ზათხარო გააგზელო გზა.
ხო, რა თქმა უნდა.
მოიფიქრებ რაღაცა.
ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი და შეიძლება მე უკვე მოფიქრებული მაქვს, მინდა რომ მხოლოდ ქალები საწარმო გავხსნა.
აჰა.
მხოლოდ ქალები, რომლებიც აი განთავსებული სხვადასხვა ორგანიზაციებში დარეგისტრირებული, რომლებიც იყვნენ ან ძალოდობის მსხვერპლი, ან
სოციალური
დაუცველი, ასევე LGBT თემის ქალებისათვის, რომ მათ ძალიან უჭირთ დასაქმება, განსაკუთრებით ტრანსგენდერ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ.
რა ტიპის საწარმო, რა საინტერესო?
ეს იქნება სამკერვალო, რომლებიც იმუშავებს როგორც კერძო შეკვეთებზე, უფრო კორპორაციულზე, მაგალითად სკოლები, ასე შემდეგ ტენდერები, რესტორნის ფორმები და ასე შემდეგ, სადაც დასაქმებულები იქნება მხოლოდ ქალები, მძღოლიდან დაწყებული, მზიდავით დამთავრებული. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ
ძალიან მაგარი ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრობ, თუმცა დაგიბრუნდები შე რა თქმა უნდა, მოდი ხა ისე ნინოსთან გადავდა. ნინო, თქვენ სხვა ტიპის ბიზნესი არჩიეთ, მაგრამ მოდი ხა გუცფელა თქვა, ესეც აი ორივე ბიზნესი, რომელსაც ხა ჩვენ ვსაუბრობთ, სამკერვალო ცალკე თქვა, ეს ძალიან საინტერესოა, მით უმეტეს ასეთი სახით, რო სხვებსაც დაასაქმებს, აპირებს, ნუცა. ესეც არის ასეთი, რაც მეტნაკლებად მსმენია, ხო? აი მე სულ მუდამ მესმის აი ასეთი გამოყენებითი ხელოვნების რაღაც თავის ხელით გაკეთებული რაღაცების შექმნა, ან სპორტ სკოლა ახალგაზრდების და აი ლაშქრობები. თქვათ რაღაც ეტაპზე თქვენ ნახეთ რომ ბევრი კონკურენტი ყავთ და ვერ შეძელით ამ ბიზნესში, რომ ეს ანუ ეს ბიზნესად გექციათ, როგორც შენ ამბობ, ჯერ მცად ბიზნესი არ არის. აი, გიფიქრიათ თუ არა ამაზე?
არ გონია რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა გვერდით, რაღაცა გზებს მაინც მგონია რომ სულიპოვით, ნუ იქნება კონკურენტი რომელიც რაღაც საკითხში კონკურენციას გააგვიწევს, კარგია ჩვენთვის, იმისთვისაც კარგია, მერე ჩვენ რომ ამაში გავუწევთ კონკურენციას, ვიხვეწებით უფრო ეს ყველაფერი გვაუმჯობესებს. მეც მომხრე ვარ იმის რომ ბევრი კონკურენტი ყავდეს. აი ამას გულისხმობდი
დაინტერესებაში ქალბატონო მარინა, რომ ამ აქსესუარები თუ დაინტერესებს.
ჩვენთვისაც უკეთესია, ხო, აი ნუ საერთოდ უკეთესია რომ ვიღაც და
იგივენაირი პროდუქცია რო გაგჩენ, ამას მომბობდი.
თუ
ჯერ არ არის შემოსული ეს ხელნაკეთი ტიბეტური შამბალები, რა ცოტა ისეთ სახელებ.
ანუ კი, აი ძალიან დიდი, მეც მივხვდი თქვენი სათქმელი, ანუ სწორედ ამას გეკითხებით, რომ ეს ის კი არ იქნება იმედგაცრუება და პირიქით, არა, თქვენ გინდათ რომ რაღაც ახალი ნაკადი შემოიტაროთ, რაღაცა გზის გამკვალავები იყოთ და აჩვენოთ ხალხს,
ხო? ხო, ეს პირველივე დაბრკოლებაზე მაშინვე რომ
ნებდებიან,
იხურება მაღაზიები და
დიახ, იმიტომ ჩვენ ხო ვართ ამის მოწმეები ხშირად. არა, აი ამიტომ მინდა რომ თქვენ ასე ვთქვათ, სხვა ქალებს უთხრათ.
ანუ მე ვერ წარმომიდგენია ახლა რა ტიპის კონკურენცია უნდა კონკურენციას უნდა შევეჯა, ხო ისეც რომ უცებ შე გადავწყვიტო რომ მორჩა. მე აღარ ვაკეთებ ამას. ეს ყველაზე მაგრები ესენი არიან. მე ამათ ვერ გავუწევ კონკურენციას. ვიცი რომ ვიღაცა გამიწევს კონკურენციას, მე გავძლიერდები ამით უფრო სხვანაირად შევთავაზობ რაღაცებს და ასე შემდეგ. ველოდები იმ დროს, როცა რეალურ კონკურენციას
ავიხარ, ასე ვთქვათ.
ახლა ან მეც ამას ამბობ, რომ მე პირადად არ მეშინია პირიქით, სულ მინდა რომ ვიღაც გავიცნო, ვინც იგივე საქმეს აკეთებს და
ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ჩვენ შევაჯამებთ ამას ყველაფერს სულ რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტარტაპი მინდა რომ მოვისმინოთ, ჩვენ დილის გადაცემის სიუჟეტი იყო ეს. დათო ქორიძე მოამზადა პროექტი ბუდეკვია ამას. აი რა ბუდეებზე არის საუბარი, ახლა გავიგებთ კოჩ თუ შეიძლება.
თანამედროვე სამყაროში, როცა ადამიანებს უფრო და უფრო ნაკლები დრო რჩებათ სახელოვნებო დაწესებულებებსა და გალერეებში სასიარულოდ, ხელოვნებამ თავის გადასარჩენად სამომხმარებლო სივრცეში გადაინაცვლა. დღეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა მხატვრების ნამუშევრების ჩანთებზე, მაისურებზე, ტელეფონის ჩასადებებზე გადატანა. ასე შენს ინტერესებსაც გამოხატავ და საყვარელ მხატვრებსაც უწევ პოპულარიზაციას. ბუდე სწორედ ასეთი პროექტია. სოფო ისაკაძემ და ლევან სამნიაშვილმა გადაწყვიტეს ლევანის ნახატების სმარტფონების ბუდეებზე გადაიტანა და მათი გაყიდვით ცოტაოდენი ფულიც ეშოვათ.
იდეა წამოვიდა ჩემგან. პირველი იყო ის, რომ ძალიან უწესლებს ნახატები და საერთოდ გქონია, რომ ძალიან შეზღუდული საშუალებით ხდება მხატვრების პოპულარიზაცია. და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება რომ გამგვეყენებინა გარდა იმისა, რომ შეიძლება წარადგინოს სადაც საგამოფენო სივრცეში. იყო ეგეთ შემთხვევა, რომ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, თურმე შეიძლება და ესე კარგი ხარისხის პრინტის გაკეთება. მე რა შევთავაზე ლევანს ეგ იდეა, ავარჩიეთ ნახატები, კონდრაზე გამოკითხვა ჩვენ მეგობრებში. და მე აღმოჩნდა რომ ძალიან გაამართლებ და დავიწყეთ პროექტის შექმნა და გაკეთება.
კარგი იყო ძალიან, იმიტომ რომ თავიდან, ანუ ესე თავიდან დავიწყეთ მეგობრებს უთხარით, ჯერ საერთო მეგობრებს, რომ ანუ სრულ შემთხვევაში თუ ექნებოდა სრულილი, რომ თუ გავაკეთებთ, თუ შეიძლებაენ, ნუ ძალიან მოეწონათ ყველას და მე ანუ დავამზადეთ ეს ბუდეები, გადავიღეთ ფოტოები, ანუ page-ში რო გავაკეთეთ, ნუ აი ეს პირველი ორი დღე მართლა ისე რომ ანუ არც დაგვიბუს თავს არაფერი და ანუ ძალიან ბევრი ლაიქები, სადაც ორ დღეში 2000-მდე ავიტა რა, და ანუ ბევრი შეარები და ჩვენც ანუ კი ველოდით რომ რაღაც გამოხვან რომ მოყვებოდა, მაგრამ ნუ მასეცაც არა რა, ანუ თავიდან და ანუ ყველა იწერებოდა უბრალოდ სხვადასხვა მოდელები იყო კიდე პლუს, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ძირითადად ამ ეტაპზე ხერხდება მარტო iPhone-ის და Samsung-ის რაღაც მოდელებს გაკეთება, ნუ ეს ჩვენზე არა დამოკიდებული, თვითონ დასგაზე არა და ძალიან ბევრი იყო კიდე რაღაც პროცენტულად უფრო მეტი კიდე სხვა ტელეფონებიდან ხოდნე რა და რაღაც გულიც წყდება ხოლმე ეხლაც რომ ფიზიკურად ვერ ვაკეთებ.
პროექტი მომხმარებლისთვის სიახლე აღმოჩნდა. ბუდეს პოპულარობა გარდა ორიგინალური ნახატებისა ფასმას განსაზღვრა.
ნუ ან კლიენტზე მორგებულიც არის სადღაც საშუალო ფასები, ისედაც მას ან 30 ლარია ყველა ბუდის ღირებულება და მგონია რომ ანუ არც აიაფი არა, მაგრამ ძანძუიცა.
მაგას თავიდან ვარ ყვდით, როცა დავიწყეთ პროექტი, ანუ დავდივარ სხვა მაღაზიებში, ინტერნეტ სივრცეში თვალთვალიერებდი. ერთი არის ის აუცილებელი პირობა, რაზეც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვყიდით თვითონ ნახატს რა, ანუ ნამუშევარს და ამიტომ არ არის განსაზღვრული რომ მაინდა ეს iPhone 4 უნდა ღირდეს ნაკლები ის მეტი ეგრე არ ხდება. ნებისმიერი ბუდე, ნებისმიერი ნახატით არის 30 ლარი. ეს არის პრინციპში ისეთი ფასი, რომელიც სტანდარტი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივ უფრო ძვირადაც შეიძლება ნახოთ და შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ხარისხი, ვიდრე გთავაზობთ ჩვენ.
ბუდეს შეძენა გარდა ინტერნეტისა სხვადასხვა მაღაზიებშიც შეგიძლიათ, თუმცა პროექტის ავტორების თქმით, ინტერნეტით პროდუქტის გაყიდვა და მომხმარებელთან კონტაქტი გაცილებით ადვილია.
ხო, რაღაცებს ფიქრობთ, ოღონდ არ ვაპირებთ რომ ამას დავანებო თავიდან, არ ფიქრობთ რომ ეგ გამოუწურეთ და ეხა უნდა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ეგ გაუწურეთ იქნება პარალელურად.
დავრეგისტრირდით რაღაც მცირე მეწარმეც და ანუ უკვე შესაძლებელი იქნება მაღაზიებში შეტანას, ნუ ერთ მაღაზიაში უკვე გვაქვს დატოვებული, სადაც ქართველი ხელოვანების პროდუქცია იქნება.
ერთი ის არის რომ ანუ რაღაცა იდეის დონეზე გაგვშთა და ლეონმა დაიწყო რამდენიმე ჩანთის გაკეთება და ეგ იყო უკვე ძალიან მაგარი შემთხვევა, იმიტომ რომ ეს არ არის ნაჭრის ჩანთა, როგორც კეთდება ხოლმე ჩვეულებრივი პრინტი, ეს არის ტყავის ხელჩანთები სხვადასხვა ზომის, არის მთლიანად ხელით მოხატული, ან დიდი გამოხმაურება ქონდა და ეგეც ძალიან კარგი იყო.
ასეთი საინტერესო ახალგაზრდები გაგაცანით გოგოებო, მე მიხარია რომ იქაც სოფო, ხო? ხო, ძალიან კარგი. სოფო იყო იქაც ინიციატორი, ხო? და ნუ ამერე ასე არეჩულობა სოფომ და ლევანმა ეს გააკეთეს. მოდი ჩვენ დაგვრჩა ახლა სადღაც 4 და ცოტა მეტი წუთი და მე მინდა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევაჯამოთ შემდეგნაირად. მე მინდა რომ თქვენ ჩვენ გვითხრათ, თქვენი გამოცდილება რა სირთულეებს წააწყდით და ზურჩებთ ახლა აი ჩვენ მსმენელებს, ქალებს, მათ გვერდით მყოფ მამაკაცებს, რა ზურჩებთ? პირველ რიგში თვითონ ავტორებს, აი ქალებს, ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ბიზნესი. მოდი ჩვენ დაიწყოთ.
ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ბიზნესი, ურჩო რომ აუცილებლად ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო დამოუკიდებლები. მე პირადად სირთულეებს არ ვაწყდები კიდევ იმ გარემო და სპეციფიური გარემოდან გამომდინარე, ლაშქრობებში ცოტა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ხა ქალი კაცი. ჩვეულებრივად ყველა მოლაშქრე არის, ყველა ერთად
ძალიან გენდერულად თანასწორი ამბავია, ხო?
მაგრამ ვურჩ ანუ სურვილი მაქვს მე თვითონ ძალიან დიდი, რომ გააქტიურდნენ, განსაკუთრებით მართლა არ შეიძლება თბილისით განსაზღვრა, მე დაახლოებით ხვდები, აი ზუსტად ვერც კი ხვდები, აი რეგიონში ქალს რო უნდოდეს თავის საქმის წამოწება, რა როგორ უნდა წამოი, ვერ წარმომიდგენია ცოტა, აი ალბათ არ არსებობს, ძალიან იშვიათი მაგალითი იქნება, მინდა რომ გააქტიურდნენ ყველგან ქალები, მინდა რომ ყველამ იმუშაოს იმაზე, რომ ქალები გააქტიურდნენ, იგრძნონ ქალებმა, რომ საჭიროები არიან, დიდი ძალა რო არის რეალურად, მინდა რომ იგრძნოს ყველამ. და არ ვიცი, ყველამ უნდა შეუწყოთ ამას ხელი, ქალებმა, კაცებმა.
აი როგორ უნდა შეუწყოთ?
უნდა ვაგრძნობინოთ ამ ადამიანებს, მგონია რომ მაინც რეალურად ვერაფასებენ ალბათ თავიანთ შესაძლებლობებს, თავიანთ თავს არ აქვთ იმედი იმის, რომ აი რომ დაიწყებენ, გააგრძელებენ. უნდა გვერდს დაუდგეთ მაქსიმალურად ყველა სახე, ან ვისაც როგორ შეგვიძლია, ისე უნდა დაუდგეს გვერდში, რომ ადამიანს, რომელსაც სურს გამოვიდეს ამ რაღაც მარწუხებიდან, თავისი დამოუკიდებლობისკენ გადადგას ნაბიჯები, უნდა შეუწყოთ მოკლედ რაღაც.
ალბათ ჩვენ შემთხვევაში, აი დღეს სწორედაც ვაკეთებს, ეს ხელშეწყობა იქნება რომ უთხრათ მათ რომ ეს შესაძლებელია და რომ ისეთ ახალგაზრდა ქალებმა როგორებიც თქვენ ხართ, სადეს ეს და შეძლეს. ხო, ეს მე მგონია ეს არის ყველაზე მთავარი, ხო, აი ყველაზე დიდი სტიმული. ბევრი სხვა რამეც რა თქმა უნდა ამას ჭირდება, მაგრამ ნუ თქვენთვის არავის არ უთქვამს რომ აი მოდი მე შენ ფულს მოგცემ და გაფინანსებ და დაიწყე ბიზნესი, არა. თქვენ გაგიჩნდათ იდეა, დაიწყეთ და ეს აღმოჩნდა შესაძლებელი. ამ წუთისთვის ინფორმაციაო ჩვენ ამაზე თქვი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ბევრი მსმენელი გვყავს და მე ეს მინდოდა სწორედ რომ თქვენ მიგეწვდინათ თქვენი ხმა, თქვენი თანატოლი ქალებისთვის, რომ ეს შესაძლებელია, რომ შეიძლება რომ მათ მოიპოვონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ნუცა აი შენს გითხარ თუ შეიძლება, აი რას წააწყდი, რა პრობლემა გქონდა, ეხა რო გეგმები გაქვს აი მაგის განხორციელების კი როგორ მოიხსენ?
ეხლა არის ძალიან რთული ჩემთვის, იმიტომ რომ ნუ ეს ბიზნესი უშუალოდ, ნუ ბიზნესს ვერც დავარქვი, მაგრამ ნუ ბიზნესი, ეს ხელნაკეთი აქსესუარები მაინც ისწრაფი სახლის ბაზაზე კეთდება და უფრო მარტივია. და ამან განაპირობა ჩემენ, მე ყოველთვის ვქონა ნუ ძალიან ასე თქვა მქონდა ეს ინტერესი, რომ ქალები დასაქმებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ჩემთან არავინ არასდროს არ მოსულა და არ შემოუთავაზებია დახმარება, როცა მე მჭირდებოდა. ამიტომ მე გამოსtildeილი მაქვს ეს რა არის, როდესაც არავინ გეხმარება და მე გადავწყვიტე, რომ განსაკუთრებით აი ამ მარგინალიზებულ ჯგუფებს, როგორიც არის ეს ანუ ძალადობის მსხვერპლი ქალები და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ LGBT თემის ქალები, რომლებიც ფაქტურად სამსახურს ვეშოულობენ მათი ვიზუალის და ბევრი სხვა რამის გამო, შემეწყო მათთვის ხელი. Da, აი ხარეს მთელი რიგი პრობლემები, იმიტომ რომ მჭირდება ფული, მჭირდება და აი მთელი შემოსული თანხა ამ აქსესუარებიდან გროვდება იმისათვის, რომ მოვიყიდო ნაჭრები და გავაკეთო.
ეს არ არის მარტო უცნება, მე სამწუხაროდ უნდა შევაჯამო, იმიტომ რომ აი გაირბინა ამ ერთმა საათმა. ეს არ არის ნუცას მხოლოდ უცნება, ნუცა ცდილობს, ნუცა ვაშკაცურად უტევს, რომ გააკეთოს, არ დანებდეთ და სხვა ქალებსაც მოუწოდეთ ამას. დამთავრდა ჩვენი გადაცემა, ნუცა ჩიკვაიძე და ნინო შანშიაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ეს იყო გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის პირველი საათის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4. გვისმინეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminyet Kofelde FM 107.4. Radyo Tavisu Kleba.